Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Aşgabatyň aeroportundan gaty köp ýolagçynyň güýberilmeýändigini aýdylýar. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary urda barýan ýolagçylardan Alaýta-da Istanbula uçmakçy bolýanlaryň gaty köpüsiniň ýygyna gaýtarylýanlygy we mundan näýle bolanlaryň aeroportdan gitmän şol ýerde üýüşmäge başlanyny habar berilýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosuna maglumat beren bir ýolagçynyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň aeroportundan migrasiýa gullugynyň daşary urda göýbermeýän näýle adamlaryndan emele gelen üýüşmekleri her günden ýaly görse bolýar. Daşary urda göýbermeýän ýolagçylaryň aglaby köpçüligi welaýatlaryň ýaşaýjylary. Migrasiýa gullugy Ilaýta-da Daşogyz we Lewap welaýatlarından bolan birinji gezek daşary urda gitmäge synanşan adamlar saklap ýzyna gaýtaryýarlar. Aşgabatyň aeroportuna daşary urda göýbermeýän raýatlaryň sany kämahal 500-600 adama çenli barp ýetýän wagty bolýar. Olaryň esasy köpçüligi bolsa Türkiýe eklenç üçin zähmet migrantlygyna barýanlar. Aşgabatyň aeroportuna daşary urda göýbermeýän soň adamlaryň gaty näýlediginiň ýüzünden aňsa bolýar. Käwirniň sabyr käsesiniň dolanyny hem belli bolýar. Uçar biletleri barasyndaky kynçylyklar bolsa bu problemanyň täsirini hazam ýetirýär. Eger bir çete çykyp daşyndan seretseň, aeroportda göýbermeýän üçin näýle bolup duran adamlaryň üýüşmegi hamala protesto üçin üýüşenlere meňzeýär. Adamlar ençeme giýje günnüläp aeroportdan gitmeýärler. Olary kowýarlar welin ýene ýyna gaýdyp gelip üýüşýärler. Ýokarda agzalýan ýagdaýyň dogrudygyny tasdiklap özüniň şolardan birdigini aýdyp howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde agzalmazlygyny soran Türkmenistandan Azatlyk radiosyna maglumat beren bir zenanyň aýtmagyna görä Ol goloýda ýzyna Istanbula dolanjak bolanda Aşgabatyň aeroportundan migrasiýa gullugynyň işgärleri oň daşary urda gitmegine ruhsat bermändir. Men ençe ýyllan bäri Istanbulda rahmet ruhsaty bilen işläp ýörüm. Men ogolam bir näçe gezek işimden ruhsat alyp Türkmenistana maşgalamy görmäge baryp gaýtdym. We şonda maňa aeroportda ýa-da ýolda ýzda hiç zat diýen bolmady. Ýöne bu gezek ejem bilen bile Aşgabatyň aeroportundan Istanbula uçşak bolsak migrasiýa gullugynyň işgärleri bizi görmedi. Men olara dokumentlerimi düzügdügünü we Istanbulla rahmet ruhsaty bilen kanuny ýagdaýda işleýändigimi düşündürdüm. Migrasiýa gullugynyň işgärleri sorag edilýän bölüme alyp gidip, bu eginmaşyň näme beýle? Näme üçin türkmen eginmaş giymeýän? Ýa göwnüň eten okmy? Türkden başga ýurt ýokmy gidip işler ýaly? Näme üçin Istanbully işleýän? Türkmen nämesi bizden artykmaç? Diýip sorag çekdiler. Bizi 4 saat şol ýerde sakladylar. Men aýdan şeýle ähkermezlikli sözleri we nähak sorag çekilenim üçin ýokaryk arz şikaýet çeýmäsem olor gaýtan men özümi döwlet işgärlerine ähkermezçilikli sözler aýtmaktan olaryň sowallaryna jogap bermedlikden we olaryň işlerine päsgel bermekden aýyplap ýürüýte protokol taýýarladylar. Ondan soň meni 200 manat jerime çekdiler we häzirem telim gezek Istanbula gaýtjak bolup tyýnanşy etsem meni Aşgabatyň aeroportundan göýbermeýärler diýip Istanbulda rahmet ruhsaty bilen işläp bören türkmen migranty Zenan Türkmenistandan Azatlyk radio osuna baştan geçirenlerini gurrun veriyar. Bir näçe günlükde Istanbul'a gelen mehmanlarına salgılanıp Päder Aşgabatyň aeroportunda bolup duran ýagdaýlar barasında Azatlyk radiosuna maglumat beren Nargiz bolsa, doğrudanam Türkiýeye gaýtmak isleýän köp adamyň göýbermeýändigini tasdiklap, ýöne öz mehmanlary alyp para peşkeş berenleriň bolsa, kynçylyksyz göýberilýändigini aýdýar.
Şun yalı aeroportun özü naçanlığı şeydik koyu vermen otir adamları. Sebebi de şular bizim sen zadımızı bize veriye deyip tutu otirler. Sebebi adam başı 2,500 dolar alıyorlar. 3,000 dolar alıp görünen var şey tutturup pul işlem otirler. Pul işleme bütün şunu edip otirler. Onun yankı prezidentin politikası bilen hiç bir katnaşı ara bağlanışı yok. Samalyotlar boş gelip boş gidip otir.
Bir neçe günlükte men mehmanlarımın elli İstanbul'u. Olorum bir neçe günlük Aşgabatyň aeroportunda göyürmen saklaptırlar. Ahirine migrasiýa gullugynda gow tanışım var diyen birine doğun karnaşlarından adam maşına 2500 dolar yığınap verip para peşkeş bilen gelmeyi başardılar. Olorun aytmağına göre son günlerde Aşgabatyň İstanbul'u katnayan uçurlar boş diyen yağlı katı ağız adam bilen katnayar.
Şunlar adamlar şu zadı bana şulara para verip uçukaydan biri aittı da şunu bana. Şular şu Türkmenistan'ın ekonomikasına zarar verip otirler havarı yok. Şu samolyotlar boş gelip boş gidip dur. Adamlar gidip gelip bilmen dur.
Deyip Azatlyk Radyosu'na İstanbul'un mağlumat veren Türkmenistanlı migrant Nargiza aydiyar. Sözü cemletek yokorda ağzalyan yağdaylar varasında değişli Türkmen resmilerinden nehilidir bir komentariya almak Azatlık Radyosuna başartmadı.